Բարի առավոտ, այսօր հունվարի 28-ն է, Հայաստանում նշվում է հայկական բանակի 22-րդ տարեդարձը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Նանե Սահակյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում լսեք. Ինչ մարտունակություն ունի այսօր հայկական բանակը։ Ուկրաինայի խորհրդարանում այսօր հրավիրված է արտահերթ նիստ, ընդդիմության որոշ պահանջներ կարող են կատարվել։ Բրյուսելում հրավիրված է Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովը, որի օրակարգում ուկրաինական ճգնաժամի հարցն է։ Բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին։ Ուկրաինայի իշխանությունը համաձայնվել է վերացնել հունվարի 16-ին ընդունված հանրահավաքներն ու բողոքի ակցիաները, ճնշող վիճահարույց օրինագծերը։ Երեկուշ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահի և ընդդիմության 4 առաջնորդների բանակցությունների ընթացքում իշխանությունները համաձայնվել են նաև կիրառել համաներում հրապարակներից և փողոցներից կալանավայրեր տարված քաղաքացիների նկատմամբ։ Ուկրաինայի արդարադատության նախարար Օլենա Լուկաշը հեռուստատեսային ելույթի ընթացքում հայտնել է, որ ընդդիմության առաջնորդներից Արսենի Յացենյուկը պաշտոնապես մերժել է վարչապետի աթոռը զբաղեցնելու Յանուկովիչի ավելի վաղ հնչեցրած առաջարկը։ Ընդդիմադիր Բատկով Չայա կուսակցությունը այսօր մեծ հանրահավաք է հրավիրել անկախության հրապարակում։ Այսօր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև կմեկնի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը նախատեսվածից 2 օր շուտ։ Նա պատրաստվում է մասնակցել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցերին։ Եգիպտական զինված ուժերի բարձրագույն կազմը համաձայնություն է տվել, որպեսզի ֆելդմարշալ Աբդուլ Ֆատահ Սիսին իր թեկնածությունն առաջադրի առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Հիշեցնենք, անցյալ ամառ Եգիպտոսում նա առաջնորդեց հեռաշրջումն ընդդեմ նախագահ Մուրսի։ Թվից սկսած հունվարի 28-ը օրացույցերում նշվում է կարմիրով, այսօր հայոց բանակի օրն է։ Այսօր ավելի քան տարվա բոլոր մյուս օրերին մեծ ուշադրության կենտրոնում են Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկները և զինված ուժերում ընդգրկված ներկայիս զինվորները։ Օրվա առիթով Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հետ։
Գեներալ-մայոր, ազատամարտի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը նկատում է, որ հայոց բանակը աստիճանաբար մարտունակ է դառնում, իսկ թերությունները շտկվում են, ասում է նա։ Հայոց բանակի մարտունակության հետ կապված նա հիշում է վերջին դեպքերը, երբ զինված ուժերը կարողացան հակառակ օրդին հետ մղել։
Այս վերջին դեպքը ապացուցում է, որ մեր բանակը իր դրած առաջ խնդիրները լուծում է։
Գեներալ-մայոր Տեր-Թադևոսյանը անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Պատերազմը հաղթած ազատամարտիկները անցած 20 տարում համբերությամբ սպասելով Հայաստանի վիճակի բարելավմանը և շոշափելի արդյունքներ չտեսնելով նախորդ տարի ոտքի կանգնեցին, համախմբվեցին ու իշխանությունների ներկայացրեցին իրենց պահանջները։ Նրանց բարձրացած հարցերը դեռևս լուծում չի ստացել։ Ազատամարտիկները շարունակում են հայտարարել, որ իրենք անտեսված, մոռացված են իշխանությունների կողմից և որ հազիվ են գոյատևում։ Պետությունը պետք է ուշադրություն դարձնի նրանց, ասում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։
Ազատամարտիկ ինչ վիճակի մեջ են առաջվա օրերից մինչև այսօրվա օրը։ Հա, այդ վիճակը մեր հասարակության մեջ ոնց որ մի ցավը ինչա պետք է գտնի լուծում, գտնի պետությունը պետք է գտնի լուծում։ Դրա համար իմ կարծիքով մնա այդ հիվանդությունը ավելի շատ կմեծանա։
Հայոց բանակի կազմավորման ակունքներում կանգնած ազատամարտիկները բանակի 22-ամյակի արդիվ իրենց մաղթանքները հղելով նաև իշխանությունների ուշադրություն են դարձնում իրենց վրա։
Ինչու մենք իրենց համար որպես շիրիմակար լավն ենք, քանի որ իրենք ուտում են մեր վաստակը, բանակից բոլոր տիպի թերությունները, չեպեները կվերանա, արհեստական չեպեները, այն ժամանակ երբ բանակը կդադարի լինել քավոր սանիկ, մտերի, բարեկամ, կարգախոսով, երբ կլինի զուտ զինվորական ծառայության, զինվորական մոտեցման պրոցեսը, այն ժամանակ բանակում չեպեները կլինեն զուտ բանակային չեպեներ։
Հ Հաղորդեց Նաիրա Բուլղադարյանը, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես նշեցինք, Ուկրաինական խորհրդարանն այսօր հրավիրել է արտահերտ նիստ, որտեղ նախագահի և ընդդիմության առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն կքննարկվի վիճահարույց օրենքները վերացնելու, համաներման և այլ հարցեր։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, թե ինչ զիջումների է պատրաստ գնալ ընդդիմությանը, սակայն նրա առաջարկները չեն բավարարում։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում տեղական ժամանակով ժամը 10-ին արտահերտ նիստի են հավաքվում խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի 7-րդ գումարման падգամավորները, ովքեր պետք է ճակատագրական որոշումներ կայացնեն երկրում քաոսային վիճակին վերջ դնելու համար։ Անցած օրերի ընթարումների զոհ է դարձել պաշտոնական տվյալներով առնվազն 3 մարդ, որոնց թվում է նաև մեր երիտասարդ հայրենակից Սերգեյ Նիգոյանը։ Ընդդիմության պնդումներով սպանվել է 5 մարդ։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ, այդ թվում իրավապահներ, բուժօգնություն են ստացել, հրկիզված են տասնյակ մեքենաներ, ավերված են մեծ թվով շենքեր, այդ թվում պետական իշխանության գրասենյակներ։ Ուկրաինայի արևմտյան մասը, որը կարելի է պայմանական անվանել Եվրոպամետ, հայտնվել է ընդդիմության հսկողության տակ։ Հարավային և արևելյան շրջաններում, որոնք պայմանականորեն կարելի է անվանել Ռուսամետ, հնչում են հանրապետության տարածքում արտակարգ դրություն մտցնելու և սահմանադրական կարգը փրկելու կոչեր։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ելք է որոնում։ Նա առաջարկել է ընդդիմության լիդերներ Յացենյուկին և Կլիչկոին, վարչապետի և փոխվարչապետի պաշտոններ, հավաստիացրել է, որ կողմ է Ուկրաինայում խորհրդարանան նախագահական իշխանության կարգ հաստատելու սահմանադրական փոփոխությանը, որ նոր ձերբակալություններ չեն լինի, բերման ենթարկվածները ազատ կարձակվեն։ Նա պաշտոնանք է արել իր երկու կարևոր օգնականներին՝ մամլոխոսնակ Դարիա Չեպակին և քաղաքական վերլուծությունների պետական կենտրոնի ղեկավար Անդրի Երմոլայևին։ Նա խոստացել է վերանայել ցույցերի դեմ պայքարի նոր օրենքները, անմիջապես ստորագրել վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի կառավարության հրաժարականը, ասելով, որ հունվարի 28-ի արտահերտ նիստում կընդունվեն կառավարության կազմի լուրջ փոփոխություններ, միայն թե ընդդիմությունը ընդունի այդ առաջարկները, ինչը թույլ կտա ազատել մայրաքաղաքը ընդդիմության և ոստիկանության խմբերից։ Բայց արդյոք ընդդիմադիրների համար այս առաջարկները ընդունելի են։ Օրենսդիր Անատոլի Հրիստենկոն, ով նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոյի օրոք զբաղեցրել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, մեր ռադիոկայանին ասել է, որ դժվար թե այսօրվա ընդդիմադիրները բավարարվեն վարչապետի և առաջին փոխվարչապետի պաշտոններով, քանի որ նրանց գերագույն նպատակը հենց նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականն է։
Я думаю, що в нього є ще клепка, то він повинен розуміти, що та російська невидима присутність і конфліктність ними спровокована, вона працює також проти нього особисто.
Орес Дірихоскеров Յանուկովիչը պարտավոր է գիտակցել, որ իր հրահրած արճակատումը և Կրեմլի աներևույթ ներկայությունը առաջին հերթին հենց իրեն են վնասում։ Կրեմլը ամեն ինչ անում է Ուկրաինան հսկողության տակ պահելու համար։ Յանուկովիչը պարտավոր է հասկանալ, որ հետագայում ռուսները նրա կարիքը չեն ունենա։ Նրանց համար կարևորն Ուկրաինան Եվրամիությունից հեռու պահելն է։ Հենց այդ հարցը լուծվի, Յանուկովիչը նրանց համար որևէ արժեք չի ներկայացնի, ասել է Հրիստենկոն։
Він уже їм буде не потрібен. Росії важливо відтягти від Європи, а потім Янукович уже їм не потрібен.
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Պավլո Լեբեդևը անցած կիրակի օրը հավաստիացրել է, որ բանակը ժողովրդի վրա չի կրակի։
Այսօր Բրյուսելում հրավիրված է ավելի վաղ նշանակված Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովը, որը Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից ճնշվող ընդվզումների մեծ ալիքի պատճառով կարող է անցնել լարված մթնոլորտում։ Համենայն դեպս այսպես են գրում իրադարձությունը լուսաբանող տասնյակ պարբերականներ, որոնցից մեկի համաձայն այս գագաթնաժողովը մինչև այսօր տեղի ունեցած 32 գագաթնաժողովների պատմության ամենաբարդ հավաքն է լինելու, որի օրակարգին առանց ծանոթանալու էլ կարելի է գուշակել, թե ինչ է քննարկվելու։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Այսօր Բրյուսելում մեկնարկում է Ռուսաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովը, որի օրակարգում, ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են ասում, Ուկրաինայի հարցն է։ Ավելին, արևմտյան փորձագետները նաև համարում են, որ այսօրվա սամիտին կողմերը պարզապես իրենց դիրքորոշումն են ներկայացնելու Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, և սա է հիմնականում լինելու գագաթնաժողովին։ Սովորաբար Ռուսաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովը 2 օր է տևում՝ առաջին օրը ընթրիկ, երկրորդ օր աշխատանք։ Այս անգամ, սակայն, Եվրոպական կողմի նախաձեռնությամբ գագաթնաժողովի օրացույցից հանել են ընթրիկը և գագաթնաժողովն ընդամենը մի քանի ժամ է տևելու։ Financial Times-ը մասնավորապես գրել է, որ եվրոպացի պաշտոնյաները Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի նկատմամբ տնտեսական ճնշման մեջ։ Պուտինն իր հերթին մեղադրում է եվրոպացիներին Ուկրաինայի ներքին գործերին խառնվելու մեջ։ Մասնավորապես Մոսկվան դժգոհում է Տիկին Էշտոնից, որ Մայդանում հանդիպել էր ուկրաինացի անդիմադիր ծրագրերի հետ դեկտեմբերին։ Որոշ հարցեր ունի Մոսկվան նաև վիզայի հարցում։ Ռուսաստանն արդեն տարիներ շարունակ բանակցում է Եվրամիության հետ վիզաները վերացնելու համար, սակայն այս հարցում տեղաշարժ գրեթե չկա։ Պաշտոնապես օրակարգում է նաև Եվրամիություն-Ռուսաստան նոր հիմնական համաձայնագիրը, որը կնքելից կողմերը պետք է հաշվի առնեն և Արևտրի միջազգային կազմակերպության Ռուսաստանի անդամակցությունը և Եվրասիական միության ստեղծումը։ Իրականում սամիթին լինելու է միայն Ուկրաինայի հարցը, ասում է միջազգային հարցերով փորձագետ Կոնստանտին Էյգերտը և հավելում. Այսօր Բրյուսելում քննարկելու են Ուկրաինայի հարցը։ Եվրամիության ղեկավարները համարում են, որ նաև Ռուսաստանն է պատասխանատվություն կրում Ուկրաինայում ստեղծված ճգնաժամի համար։
Того, что они считают Россию вовлеченной и в определенной степени ответственной за украинский кризис.
Եվ այն, որ չի կայացել ավանդական ընթրիքը, որ գագաթնաժողովը տևելու է ընդամենը մի քանի ժամ, հենց այս մասին է խոսում, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հավելեմ նաև, որ թե ռուսաստանցի և թե արևմտյան փորձագետները նկատում են նաև, որ այսօր Մոսկվայի և Բրյուսելի հարաբերությունները նույնչափ վատ են, ինչ և 2008-ին ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու որոշումը, ինչպես հայտնի է, Եվրամիության օրակարգից հանեց Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, ինչից հետո ակնկալվում է, որ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությունը Հայաստանին զգալիորեն տարբեր կլինի ասոցացման ճանապարհի չշեղված Վրաստանին և Մոլդովային տրվող աջակցությունից։ Այնուամենայնիվ, եվրոպական կազմակերպություններ, որոշ կազմակերպություններ ցանկանում են աջակցել Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներին։ Էլինա Չիլինգարյան ne patmum.
Անցյալ տարվա հուլիսին Եվրոպական միության կողմից ստեղծված հանուն ժողովրդավարության Եվրոպական ֆոնդը պատրաստ է շարունակել Հայաստանի ժողովրդավարական հասարակության ֆինանսավորումը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ֆոնդի նախագահ Յերժի Պոմյանովսկին.
Albania was and is all the time a country that we are focused on.
Հայաստանը եղել է և մնում է այն երկիրը, որը մենք կարևորում ենք, թեև մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակը հիմա բարդ է, Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները դանդաղում են, ասոցացման համաձայնագիր չկա, արևելյան հարևանության ծրագրերին Հայաստանի մասնակցությունը գնալով նվազելու է։ Այդուամենայնիվ մենք դեռ հավատում ենք, որ կա Հայաստանի հասարակության մի մեծ խումբ, որի համար եվրոպական արժեքներն ու Եվրոպայի հետ ինտեգրացիան մնում է ռազմավարական և պատմական ընտրություն։
A strategic and historic choice.
Հանուն ժողովրդավարության Եվրոպական ֆոնդը ստեղծվել է ժողովրդավարության համար պայքարողների ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հարավային և արևելյան հարևանության 15 երկրներում ժողովրդավարական նկարտումներ ունեցող հասարակական կազմակերպություններ, ակտիվիստական խմբեր, անհատներ, լրագրողներ կարող են դիմել Եվրամիության կողմից ստեղծված այս ֆոնդին առանց եվրոպական բյուրոկրատիայի ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար։ Հյուսիսային Աֆրիկայի մերձավոր արևելքի, ինչպես նաև Վրաստանի, Մոլդովայի, Բելարուսի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի և Հայաստանի 200 հասարակական կազմակերպություններ ու անհատներ 5 ամսվա ընթացքում դիմել են այդ ֆոնդին, նրանցից 36-ը ստացել են աջակցություն։
Looking what is happening today in Ukraine, in Kiev or what happening in Cairo,
տեսնելով, թե ինչ է այսօր կատարվում Կիևում կամ Կահիրեում, մենք հասկանում ենք, որ ֆոնդը հիմնելու դրդապատճառները դեռ ուժի մեջ են և մարդիկ կարիքն ունեն միջակուն և պակաս բյուրոկրատական քաշքշուկներով կազմակերպության, որը կօգնի մարդու իրավունքների, քաղաքական ազատության և ակտիվիզմի հարցում։
For democracy, for political freedom and political activism is there.
Հանուն ժողովրդավարության Եվրոպական ֆոնդի բյուջեն 26 միլիոն եվրո է առաջիկա 2 տարիների համար։ Դիմորդները կարող են աջակցություն ստանալ 80-ից 200 հազար եվրոյի շրջանակներում։ Ադրբեջանում այս ֆոնդը օրինակ ֆինանսավորել է հայտնի ինդիմադիր բլոգերներ Հեբիբ Մյունթեզիրի ու մի քանի անգամ ազատը զրկված Էմին Միլիի հիմնադրած ինտերնետային Մեյդան TV-ին։ Հայաստանում փոքրամասնությունների իրավունքների և հավասար հնարավորությունների համար պայքարող ՀԿ-ներին։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում կլինի ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին։ Հետևեք մեր աշխատանքին նաև մեր կայքի միջոցով, այցելելով www.azatutyun.am։ Ստուդիայում այս ժամին աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։